Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Nekoliko poslanika Srpske liste prekinulo bojkot rada sednice Kosovske skupštine. Reaguje Beograd.
Ako državni vrh vodi pregovore sa Prištinom, Briselu, pa puno su ludo da sada neka poslanička lista tamo vodi neku svoju separatnu politiku.
U Moskvi je sahranjen ubijeni ruski ambasador Andrej Karlov. Skupština Srbije usvojila zakon o stanovanju i održavanju zgrada koji predviđa obavezne organe zgrade, skupštinu stanara i upravnika zgrade. Za Srbiju će 2016. biti najuspešnija godina od početka svetske ekonomske krize, ali smo i dalje iza zemalja regiona, ocenjuju ekonomisti. Košarkaši Crvene zvezde večeras protiv madridskog Reala.
Siguran sam da im neće prijati ukoliko mi odigramo agresivno onako kako smo igrali protiv Makabija ovdje u Pioniru i tu treba da tražimo neku našu šansu.
Sutra oblačno i hladno uz slabe padavine i poledicu, jutarnja temperatura od minus 9 do minus 3, najviše dnevna 2, u Beogradu minus 1 stepen. Posle međusobnih optužbi koje su poslanici Srpske liste razmenili povodom smene ministra u kosovskoj vladi Ljubomira Marića, odnosi su se dodatno zaoštrili. Poslanici Samostalne liberalne stranke, ali i Pokreta socijalista, odlučili su da učestvuju u radu kosovskog parlamenta koji bi trebalo da raspravlja o predlogu budžeta za narednu godinu. U saopštenju navode da dosadašnji bojkot nije promenio ništa i da se u kosovsku skupštinu vraćaju kako bi uticali na pokrajinski budžet. Ostalih 6 poslanika Srpske liste ne učestvuje na sednici. Podsjetimo, Srpska lista od oktobra bojkotuje rad parlamenta zbog usvajanja zakona o Trepči. Na najnoviji razvoj situacije reaguje Beograd, pripremila Sandra Cvijanić.
Polemika između Srpske napredne stranke i Pokreta socijalista o tome ko je prodao srpski narod za šaku albanskog novca je nastavljena. Novom odlukom da ponovo učestvuju u radu kosovskog parlamenta, poslanici Aleksandra Vulina na Srpskoj listi izdali su srpske interese jer su Srbi i odlučili da bojkotuju tu skupštinu zbog pokušaja otimanja Trepče, navodi u saopštenju direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Taj deo poslanika je lojalan Isi Mustafi i razbija jedinstvo srpskih predstavnika na Kosovu i Metohiji. Ne mogu da zamerim svim onim ljudima koji funkcionere Pokreta socijalista sa Kosova i Metohije ovih dana nazivaju izdajnicima. Jasno je da su članovi Mustafinog Pokreta socijalista Che Guevaru zamenili Enverom Hodžom za šaku albanskog novca.
Lider Pokreta socijalista i ministar rada u vladi Srbije Aleksandar Vulin poziva obe strane da smire strasti, ali ima i poseban recept za rešavanje novonastale situacije.
Ako mene pitate za čitavu situaciju, ja stvari posmatram malo drugačije nego i jedna i druga strana. Ja smatram da kosovsku vladu treba srušiti. Da treba srušiti u parlamentu zato što nije formirala zajednicu srpskih opština, da treba izazvati vanredne izbore i opšte i lokalne i da samo tako možemo pokazati svoju ozbiljnost. Nisam siguran da tu imam podršku ni SNS-a ni Pokreta socijalista na Kosovu i Metohiji, ali pitali ste me, ovo je moj stav.
Zbog prekompozicije odnosa srpskih predstavnika u Skupštini Kosova potrebno je organizovati ozbiljne razgovore, smatra ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Ako državni vrh vodi pregovore sa Prištinom, Briselu, pa puno su ludo da sada neka poslanička lista tamo vodi neku svoju separatnu politiku. Tako da bilo bi bolje da malo više vode računa o državnim interesima nego o stranačkim.
Prema rečima predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovana Drecuna, nesloga među Srbima na Kosovu ide na ruku samo albanskim interesima.
Bilo kakva pukotina u srpskom jedinstvu značajno narušava kapacitet da se realizuje ono što je dogovoreno u Briselu, naročito formiranje zajednica srpskih opština. Treba hitno usaglasiti stavove među srpskim poslanicima, da se dogovore pravci daljeg djelovanja i nastupa, jer Albanci očigledno žele da u narednom periodu što je moguće više destabilizuju odnose unutar samog srpskog naroda, naročito među političkim strukturama, i to im se ne sme dozvoliti.
Ocena zvaničnika u Beogradu je da bi povratak srpskih poslanika u Kosovsku skupštinu imao smisla samo ako bi albanska strana promenila odnos prema Srbima i njihovim pravima. Smatraju i da bi tamošnji Srbi morali da budu čvrsto povezani sa institucijama u Beogradu, jer, kako kažu, bez te saradnje nemaju snagu.
Posle primetbe ambasadora Ukrajine u Beogradu da bi Srbiji glasanje protiv rezolucije o Krimu u Ujedinjenim nacijama moglo da se vrati kao bumerang u naporima da zadrži Kosovo, šef diplomatije Ivica Dačić odgovara da ta rezolucija za Srbiju nije bila prihvatljiva jer se, kako je naveo, Rusija u njoj kvalifikuje na najgori mogući način. Dačić je podsjetio da je Srbija često bila uzdržana pri usvajanju takvih rezolucija u kojima su se koristile negativne reči o prijateljskim zemljama. Naveo je da Srbija svoju spoljnu politiku ne utvrđuje zajedno sa Evropskom unijom, već da je u obavezi da ju se prilagođava postepeno sve dok ne postane njena punopravna članica. Inače, osim Srbije, protiv rezolucije kojom se osuđuje kršenje ljudskih prava na Krimu, glasali su Rusija, Angola, Belorusija, Venezuela, Iran, Kazahstan, Kina, Kuba, Severna Koreja i Sirija. Vesti sveta. Rusija se oprostila od ruskog ambasadora u Turskoj Andreja Karlova, koji je u ponedeljak uveče ubijen u Ankari. Karlov je sahranjen uz najviše državne počasti, a komemoraciji u Ministarstvu spoljnih poslova prisustvovao je predsjednik Vladimir Putin, premijer Dmitrij Medvedev, šef diplomatije Sergej Lavrovik, kao i politička elita Rusije. Pregled vesti sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Uz počasnu gardu, posle liturgije u hramu Hrista Spasitelja koju je služio patrijarh Ruske pravoslavne crkve Kiril, Rusija je ispratila ambasadora Andreja Karlova na večni počinak. Život je izgubio na dužnosti koju je savesno obavljao, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Kao što znate, predsjednik je odlikovao poginulog ambasadora ordenom Heroja Rusije. Nadamo se da će ta odluka uskoro biti usvojena. Ali najvažnije je da će Andrej uvek ostati u našem sećanju i nikada ga nećemo zaboraviti.
Karlova je vatrenim oružjem ubio 22-godišnji bivši turski policajac dok je u jednoj galeriji u Ankari držao govor na otvaranju izložbe fotografija Rusija u očima Turaka. Iako je odgovornost za ubistvo preuzela islamistička organizacija Džajš el-Fatah, u Kremlju kažu da je još rano reći ko stoji iza njega. Nemačka policija i dalje traga za Anisom Amrijem, koji se sumnjiči da je kamionom na božićnom vašaru usmrtio 12 ljudi. Brat odbeglog Tunišanina Valid Amri pozvao je Anisa da se preda i odbacio umešanost njegove porodice koja živi u Tunisu.
Šokiran sam kao i svaki građanin Tunisa onim što se dogodilo. Ako me sada čuje, neka zna da najoštrije osuđujem njegov postupak.
Komšija porodice Amri dodaje da je Anis bio veoma mlad kada je napustio Tunis.
Imao je svega 16-17 godina. Ilegalno je posle revolucije otišao u Italiju i upleo se u krađu motornih vozila.
Nemačka prestonica ipak nastoji da se vrati u normalne tokove. Božićni vašar u Berlinu, među čije je štandove uleteo kamion, ponovo je otvoren. Iz poštovanja prema žrtvama i njihovim porodicama neće biti osvetljenja i muzičkih događaja. Strah od terorizma, međutim, povećao je prisustvo snaga reda i na ulicama vodećih evropskih metropola. Dok francuska policija sprovodi preventivna hapšenja, turisti tvrde da se osjećaju bezbedno.
Neki od mojih prijatelja su mi rekli da je veoma opasno to što idem u Nicu, ali ja ne brinem, svuda ima policije.
Velika Britanija je na najvišem nivou uzbune, a mere bezbednosti pojačane su i u Hrvatskoj.
Iz Alepa je u posljednjih nekoliko sati evakuisano više od 4000 pobunjenika, saopštio je Međunarodni komitet Crvenog krsta i dodao kako postoji mogućnost da se evakuacija završi do kraja dana. Kako se navodi, od 15. decembra, kada je evakuacija počela, iz tog sirijskog grada su izmeštene 34.000 civila i pobunjenika. Predsjednik Sirije Bašar el-Asad izjavio je da ponovno uspostavljanje pune kontrole nad Alepom na severu Sirije predstavlja pobedu za ruske i iranske saveznike koliko i za njegovu zemlju. Asad je naveo da su uspesi na bojnom polju osnovni korak na putu ka konačnom suzbijanju terorizma u čitavoj Siriji i ka stvaranju odgovarajućih okolnosti za završetak rata.
Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na jačanje vojnih nuklearnih potencijala zemlje i razvoj raketa koje mogu da probiju svaki sistem odbrane. Putin je na sastanku u Ministarstvu odbrane rekao da Moskva pažljivo prati svaku promjenu ravnoteže moći i vojno-političke situacije u svetu, posebno duž svojih granica. Ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio je da je Rusija u Siriji testirala moderno naoružanje koje se pokazalo kao efikasno. On je rekao da NATO nastavlja da jača vojni potencijal u blizini ruskih granica, a da je Vašington u Evropi rasporedio više od 200 vazdušnih nuklearnih bombi.
Thank you. U Skupštini Srbije završeno je glasanje o nekoliko zakona, posle čega bi trebalo da počne i nova sednica. U parlamentu je naša Mirjana Nikolić. Miro, ovih dana najviše pažnje je izazivao taj zakon o stanovanju i održavanju zgrada. Više od 400 amandmana, čini mi se, podneto. Danas je usvojen.
Više od 400 amandmana je podneto, danas je usvojen sa 134 glasova za. To je zakon koji utvrđuje da ukoliko stanari ne mogu međusobno da se dogovore ko će biti upravnik zgrade, onda imaju mogućnost da izaberu profesionalnog upravnika sa spiska Privredne komore Srbije. Ako se i o tome ne dogovore, lokalna samouprava moći će da im uvede prinudnog upravnika. Profesionalni upravnici moraće da prođu obuke, da dobiju licence i to će biti naknadno utvrđeno posebnim aktima. Ministarka saobraćaja, infrastrukture i građevinarstva Zorana Mihajlović danima je ovde pregovarala sa poslanicima, usvojena je nekolicina amandmana, usvojeni su oni amandmani kojima se ipak neće omogućiti stanarima koji su već sa stanarskim pravom povlašćeni u onim vilama takozvanim da mogu da ih otkupe. Usvojeno je još nekoliko amandmana kojima je opozicija tražila da se upravnici zgrada ipak ne nazovu funkcionerima, da neće biti obavljanja funkcije, već obavljanja posla. U burnoj raspravi poslanici opozicije više puta su ponovili da oni smatraju da se otvara prostor za partijsko zapošljavanje i da će upravnici zgrada raditi u interesu i po nalogu Srpske napredne stranke, dok je ministarka navela da je cilj zakona da bude obezbeđen minimum održavanja koji mora da postoji u svakoj zgradi, a pre svega radi bezbednosti građana.
U svakom slučaju, novine u životima stanara zgrada, usvojeni su također zakon o upravljanju aerodromima, koji predviđa mogućnost da se aerodrom da u koncesiju.
Tako je, i tu je isto bilo primedbi da ovi manji aerodromi koji ne rade verovatno neće dobiti adekvatnu podršku, a da je oko aerodroma Nikola Tesla već verovatno postignut dogovor i da će on dobiti strateškog partnera, iako posluje sa dobitkom.
I da pomenemo izmene zakona o komunalnim delatnostima koje su takođe usvojene.
Tako je, i to je usvojeno. Isto su glavne primedbe su bile da se eto privatizuje deo za komunalne usluge, da se otvara mogućnost za privatizaciju i vodovoda i odnošenja smeća i da će to verovatno doneti do viših cena, dok je ministarka rekla da se tu otvara mogućnost, ali to ne znači da će komunalne delatnosti obavezno biti privatizovane.
E sada ono što sledi tiče se financije.
Ono što sledi tiče se financija, evo ako čujete zvono u pozadini, poziva poslanike da se skupe i da započnu novu sednicu sa 27 tačaka dnevnog reda, o kojima će se, kako smo saznali, raspravljati objedinjeno. Pre početka sednice, briefing sa novinarima održala je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić. To već postaje tradicija, kada ona obrazlaže zakone, ona prvo okupi novinare i to jeste lakše onda nama da saznamo o čemu je zapravo reč. Najviše finansijskih zakona, o porezima, akcizama, o javnom dugu. Ministarka nam je rekla da se tih 27 tačaka spaja jer je uglavnom reč o minimalnim izmenama i dopunama tih zakona, pre svega zbog usklađivanja sa evropskim i domaćim zakonodavstvom. Kod nekih zakona reč je samo o pomeranju rokova, na primjer kad je reč o donošenju platnih razreda ili finansiranju javnih servisa, a kod dva zakona reč je o ispunjavanju odluke Evropskog suda za ljudska prava, to su zakoni koji se odnose na staru deviznu štednju. Između ostalog, biće reči o dugu Petrohemije prema NIS-u koji se pretvara u javni dug Srbije, ali o tome će, kaže ministarka, na sednici govoriti ministar energetike Aleksandar Antić.
A i mi ćemo naravno izveštavati u našim narednim emisijama. Iz Skupštine se javila Mirjana Nikolić. Ministar privrede Goran Knežević izjavio da će konkursi za direktore javnih preduzeća biti raspisani odmah posle novogodišnjih praznika. Zakon inače propisuje da se direktori izaberu na konkursima do početka marta 2017. godine. Analitičari s kojima smo razgovarali naglašavaju da vlada mora uspostaviti stroge standarde za izbor direktora i članova nadzornih odbora, ne samo u javnim, nego i u državnim preduzećima koja godinama loše posluju. Pripremila Milica Rilak.
Ministar privrede Goran Knežević izjavio je da je vladi već predat svojevrsan presek stanja u sektoru javnih preduzeća i da će konkursi za direktore biti raspisani u skladu sa zakonom.
Imamo obavezu da u narednom periodu usaglašavanjem sa zakonom o javnim preduzećima da raspišemo konkurse za izbore direktora javnih preduzeća. Ja očekujem da će u najkraćem mogućem roku to biti rešeno, odmah nakon nove godine. Izabrali smo i kadrovsku komisiju, dakle sve formalnosti su razrešene i očekujem da taj problem razrešimo.
Vlada bi morala da se pobrine ne samo za to da kvalifikovani ljudi dođu na mesta direktora, već i da se uspostave standardi za izbor članova nadzornih odbora javnih preduzeća, savetuje Jelena Bulatović iz Srpske asocijacije menadžera.
Mislim da postavljanjem standarda na taj način podiže se i kvalitet onda i, da kažem, ljudi koji operativno vode biznise. Ne možete imati možda ljudi u nadzornim odborima koji nemaju neko iskustvo ili iz privatnog sektora ili nisu dokazani menadžeri. Znači, moj apel bi bio u tome, dajte da postavimo standarde sa kakvim profesionalnim biografijama vi možete da vodite javno preduzeće.
Osim strogih standarda za imenovanje u javnom sektoru, treba imati na umu da državna preduzeća koja loše posluju, na čelu imaju rukovodioce za koje i sama vlada zna da nisu dorasli poslu, a koji još nisu smenjeni, upozorava ekonomski analitičar Milan Ćulibrk.
Ono što mene dodatno zabrinjava jeste da vlada čutke prelazi čak i preko nekih studija koje je platila, i to dobro platila, recimo konkretno McKinsey-u, koji je konstatovao da je za probleme u RTB Boru između ostalog krivo i loše rukovodstvo. I mi to znamo već 10 meseci i ništa.
U Ministarstvu privrede kažu da će pitanje rukovođenja RTB Borom biti rešeno u paketu sa sprovođenjem unapred pripremljenog plana reorganizacije, koji osim otpisa dugova i socijalnog programa za višak radnika, propisuje i raspisivanje tendera za izbor novog menadžmenta kompanije.
Opšta radno-pravna nesigurnost zaposlenih u privatnom sektoru posledica je straha od gubitka posla, slabih i neorganizovanih sindikata, te nastojanja države da po cenu niskih plata i smanjenja prava radnika privuče investitore. To je konstatovano na okruglom stolu pod nazivom Socijalni dijalog sindikata i poslodavaca u Srbiji i uloga Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, koji je održan u Novom Sadu, izveštava Petar Kočić.
Mada je po ustavu svakome zagarantovano pravo na dostojanstven rad, jedva da se može govoriti o efikasnoj zaštiti prava u privatnim firmama. U javnom sektoru, odnosno tamo gde je država poslodavac, ta prava zagarantovana su potpisivanjem 20 kolektivnih ugovora, kaže ministar za rad, zapošljavanje, socijalne i boračka pitanja Aleksandar Vulin.
Ovo je prva vlada koja je uspela da i sa sindikatima i poslodavcima postigne zaista najširi mogući konsenzus kada je u pitanju povećanje minimalne cene rada. Tako da od 1. januara, kao što znate, minimalna cena rada će biti povećana za skoro 8%, iznosit će 130 dinara. Kolektivno pregovaranje je veoma važno. I tamo gde se mi budemo pitali, mi ćemo učiniti sve da do njega dođe.
Predsjednik Unije poslodavaca Srbije, Nebojša Atanacković, problem vidi u strahu zaposlenih da će izgubiti radno mesto.
Ali zato imamo i drugu situaciju, da se recimo osvrnem na IT sektor, tamo praktično odnos poslodavca i zaposlenih je sasvim drugačiji. Plate su izuzetno visoke za naše prilike, jednostavno poslodavac pokušava na svaki način da ostvari pravi pozitivan kontakt sa zaposlenima.
Zoran Stojiljković, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, tvrdi da država, ulagujući se investitorima, čini sve da radnička prava, kako reče, relaksira, i to uz tolerisanje najnižih plata, što smanjuje i ugled sindikata.
U situaciji ogromnog straha od nezaposlenosti, mi smo peta zemlja po razvijenosti tog straha, teško je da ovaj sindikat bude sa velikim ugledom i poverenjem i onda radi ona krilatica socijalizma. Najbolje rezultate postižemo izveštaju o radu, a to što građani to ne vide, to je osnovni problem. Ali opet kažem, mi nemamo ni tradiciju autonom sindikalnog organizovanja i borbe za svoje prava.
U takvoj situaciji, uz loš zakon, ni Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova nije mogla da ostvari svoju funkciju, potvrđuje direktor ove institucije Mile Radivojević.
Činjenica je da se zaposleni ne obraćaju agenciji dovoljno i u pravom trenutku. Dakle, agencija, pored svoje uloge koje ima rešavanju sukoba, ona ima preventivnu ulogu.
Radivojević je najavio da će iduće godine biti donesen novi zakon o Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, u kome će poseban tretman imati zlostavljanje i diskriminacija na radu, kao i sam postupak mirenja.
Za Srbiju će ovo biti najuspešnija godina od početka svetske ekonomske krize, ocenjuju stručnjaci okupljeni oko časopisa Kvartalni monitor. Dobro je što se postepeno oporavljaju javne finansije, ali zabrinjava kašnjenje strukturnih reformi. Zalažu se za veći rast domaćih investicija, jer bi to moglo još da ubrza ekonomski rast i približi nas državama u regionu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
korak po korak, Srbija se izborila za rast bruto domaćeg proizvoda zasnovan na investicijama i izvozu. Ekonomista Milojko Arsić kaže da je dobro što se postepeno oporavljaju naše javne financije. On je sa druge strane zabrinut zbog kašnjenja strukturnih reformi.
Relativno česti izbori nepovoljno utiču na privredni ambijent u zemlji kao što je Srbija, koji još uvijek nema izgrađen privredni sistem. Često održavanje izbora nije toliko štetno za Italiju, za neku drugu razvijenu tržišnu privredu, zato bi za Srbiju bilo loše da se ove godine ponovo održavaju parlamentarni izbori, jer bi to značilo da će veći deo ove godine ponovo biti izgubljen sa stanovišta sprovođenja reformi.
Slične procene za ovu godinu ima i ekonomista Saša Ranđelović.
Naši makroekonomski pokazatelji su dosta bolji nego što su bili u prethodnim godinama, ali su i dalje na nivou proseka ili možda čak u nekim segmentima ispod proseka zemalja regiona, tako da je neophodno nastaviti sa makroekonomskom stabilizacijom s jedne strane i sa strukturnim reformama sa druge strane, kako bi se ti makroekonomski pokazatelji dodatno unapredili i onda bi mogli da kažemo da oni prelaze u zonu iznad proseka zemalja regiona.
Za period koji sledi, prema rečima Milojka Arsića, najvažnije je da se obezbede uslovi za nova ulaganja u privredi.
Mi već sada imamo relativno visoke strane investicije i ne možemo računati da će one u odnosu na GDP da se značajnije povećavaju. Ključni pokretač rasta u narednom periodu trebaju da budu domaće investicije, a da bi se to dogodilo, presudno je da se unapredi privredni ambijent koji bi poboljšao rezultate poslovanja privrede, povećao sopstvena sredstva privrede za investiranje.
Bez novih investicija teško je obezbediti realan rast zaposlenosti u Srbiji. Ekonomisti tvrde da se naše tržište radne snage postepeno oporavlja, ali po nešto nižim stopama od onih koje su prikazane u zvaničnim statističkim podacima.
Srbija je ispunila više od 70% obaveza predviđenih akcionim planom za 23. poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom. Najveći napredak je postignut u oblasti osnovnih prava, a najmanji u delu koji se odnosi na borbu protiv korupcije. Ocenjeno je prilikom predstavljanja izveštaja o sprovođenju tog plana. Pripremila Milka Babić.
5 meseci posle otvaranja 23. poglavlja sumira se šta je učinjeno. Sprovođenje planiranih aktivnosti usporeno je zbog procesa formiranja vlade. Radilo se na unapređivanju efikasnosti pravosuđa, rada javnih beležnika i izvršitelja. Ispunjavanje tog akcionog plana važno je za ceo proces pregovora, ocenjuje ministar pravde Nela Kuburović.
Možemo konstatovati da je ispunjeno oko 71% aktivnosti, čije ostvarenje je bilo planirano do kraja 2016. godine. Da smo najuspešnije rezultate imali u okviru podpoglavlja osnovna prava, gde je procenat ispunjenja obaveza bio 89%, dok je slabiji procenat uspešnosti bio u oblasti borbe protiv korupcije.
Predsjednica Saveta za sprovođenje akcionog plana Milica Kolaković upozorava međutim da se kasni s ustavnim promenama, nije usvojen kodeks ponašanja narodnih poslanika i etički kodeks za pripadnike MUP-a.
Ono što se negde nameće kao problem u ovoj oblasti jeste činjenica da smo imali iza sebe neuspešan pokušaj izbora tužioca za ratne zločine. Tu je bitno pomenuti kašnjenje u usvajanju tužilačke strategije i kašnjenje u sprovođenju određenih segmenta nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina. Mislim da bi se ova kašnjenja mogla vrlo brzo sustići i da bismo već nakon prvog kvartala 2017. godine mogli imati značajne pomake u ovoj oblasti.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport je rekao da će vladavina prava biti u centru pažnje Evropske komisije i sledeće godine.
Od izuzetne je važnosti za celokupan proces pregovora da se obaveze koje su preuzete akcionim planovima u ovim poglavljima ispunjavaju u skladu sa dogovorenim rokovima i da se o tome precizno i tačno izveštava.
Najviše primedaba ima na deo koji se tiče korupcije. Kasni se sa zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije, izmenama zakona o državnoj upravi, o dostupnosti informacija od javnog značaja, kao i sa zakonom o finansiranju političkih aktivnosti.
Večeras će u Beogradu biti obeleženo 20 godina od smrti našeg velikog umetnika Miodraga Miće Popovića. Više o tome od Vladimira Đudovića.
Program obeležavanja dve decenije od smrti slikara, ali i pisca i filmskog autora Miće Popovića počinje večeras u 19 sati u Jugoslovenskoj kinoteci u Uzun Mirkovi ulici otvaranjem izložbe slika iz privatne kolekcije Jovana i Vesne Popović. U pitanju su Popovićeva četiri dela velikog formata nastala između 1974. i 79. godine, a večeras će biti predstavljena i knjiga priređivača Jovana Popovića, umjetnikovog sina, Sveti Antun, ratni dnevnik iz zatvora, sa do sada neobjavljenim crtežima Miće Popovića. Tu značajnu knjigu, posebno za ovu priliku, objavila je kuća Geopoetika u edici Retro premijere. Čelnik Geopoetike Vladislav Bajac.
Ratni dnevnik iz zatvora, koji se tiče kraja Drugog svjetskog rata, jedna partizanska priča o intelektualnosti i onom iza realnog, a pod granatama i u sred borbi, i ukazuje na veliki talenat Miće Popovića kao čovjeka koji će od tada pa nadalje ne biti samo veliki slikar, nego se pokazati kao veliki stilista i odličan pisac.
Program obeležavanja 20 godina od smrti Miće Popovića nastavit će se u kinoteci do 27. decembra prikazivanjem svih pet dugometražnih filmova koje je Popović stvorio. Čovjek iz Hrastove šume i Delije su Popovićevo viđenje zbivanja u Drugom svjetskom ratu u Srbiji, a preostala tri naslova, Roj, Hasanaginica i Burduš, također zauzimaju bitno mesto u istoriji kinematografija Jugoslavije i Srbije.
U Beogradu se u Istorijskom muzeju Srbije u 18 časova otvaraju dve izložbe. Srbija 1915. i 1916. i gostujuća postavka Solunskog muzeja vizantijske kulture, Francusko-srpska bolnica u Solunu. Izložbe su organizovane povodom obeležavanja stogodišnjice Prvog svjetskog rata.
Košarkaši Crvene zvezde će u 14. kolu Evrolige igrati protiv madridskog Reala. Utakmica koja se održava u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Slobodan Maletić.
Real Madrid, drugoplasirani tim na tabeli Evrolige, sa Olimpijakosom i Baskonijom ima tri pobjede manje od vodećeg CSKA. Zvezda trenutno zauzima 10. poziciju i sa Žalgirisom, Makabijem i Barcelonom ima samo jednu pobjedu manje od Efesa, koji je na 8. mestu koje vodi u play-off. Real dobija utakmice zahvaljujući strahovitom napadu, a predvodi ga Sergio Ljulj, koji je posle odlaska Rodriguesa u NBA potpuno preuzeo kormilo tima. Istovremeno, Real je treći u Euroligi po broju uhvaćenih lopti, tako da će crveno-beli najteži zadatak imati u skoku. Krilni centar Luka Mitrović smatra da će Zvezda imati šansu samo ako bude igrala bez padova svih 40 minuta.
Vidjeli smo na meču protiv Olimpijakosa gdje smo mi čak solidno igrali drugo poluvreme i deo prve četvrtine, da jednostavno protiv takvih ekipa kao što su Olimpijakos i Real Madrid nije dovoljno igrati, ne znam, dve ili tri četvrtine, nego da je potrebno maksimalno angažovanje tokom čitavih 40 minuta, i to je jedini recept, energija, jaka odbrana. Siguran sam da im neće prijati ukoliko mi odigramo agresivno onako kako smo igrali protiv Makabija ovdje u Pioniru, i tu treba da tražimo neku našu šansu.
Dvorana Aleksandar Nikolić bit će večeras ispunjena do posljednjeg mesta, a ulazi u halu otvaraju se 2,5 sata pre početka, već u 16 časova i 30 minuta.
Olimpijski šampion Željko Dimitrijević i osvajačica bronzane medalje na šampionatu Evrope Danijela Jovanović proglašeni su za najbolje beogradske sportiste sa invaliditetom u ovoj godini. Dimitrijević je na paralimpijskim igrama u Rio oborio sopstveni svjetski rekord i odbranio zlatnu medalju u bacanju čunja, dok je Jovanovićeva, pored više drugih medalja u biciklizmu, osvojila i bronzanu na prvenstvu Evrope u paratekvondou. Za najbolju paralimpijsku ekipu proglašen je atletski klub Pogledi.
Eko.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da ste štredi, da izgubi sjaj, kad se troši više vredi, kredit stigni daj. Nek se da, nek se pleše, sve o sveti naš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
EGP, RTS, 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu minus 4 stepena, toliko je i u Nišu, u Novom Sadu minus 3, U celoj Srbiji je hladno, a sutra će biti i klizavo. Vodite računa da čujemo prognozu.
Ujutru mrazi, mestimično magla, tokom dana u severnim, zapadnim i centralnim krajevima oblačno i hladno uz slabe padavine i poledicu. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 3, dnevna od minus 1 do 2, na istoku i jugu do 6 stepeni. U Beogradu ujutru slab mraz i magla, tokom dana oblačno, tmurno i hladno uz slabe padavine i poledicu. Jutarnja temperatura minus 4, najviša dnevna minus 1 stepen.
Bili su ovo novosti dana, urednik vesti Nenad Celaković, ton majstor Branislava Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kom vas čeka Slobodan Maletić.